With over 20,000 cases, here we are today.
结束之后，对。Voidoda.uz
Bizning buyuk vatantir xalqimiz ko'p asrlik tarixda ne balo qazolarni, urushlar va ochachiliklarni mardonavor yengib o'tgan. Bugun hammamiz yanada jipslashib, sabr matonatli bo'lsak, bu sinovdan munosib o'tib olishimizga qat'iy ishonaman.
Tashvish kelsa birdan bir dona xalqimiz haq deb yashar fe'li turdona xalqimiz ey yurtdoshlar qadni mag'rur tutaylik zahmatlarni yenggan mardona xalqimiz o'tar bu kun yomon tushga aylanib qolmas sira bahor qishga aylanib birlashaylik ko'rinmas yovga qarshi tumarisu alqomishga aylanib go'zal hayot davom etmog'i uchun yurt otasin elga da'vati bugun azizlarim bizdan temir intizom shunda aslo tonglarimiz bo'lmas shod go'zal sadoqatlar ko'paydi muruvvatlar saxovatlar ko'paydi xasta jonlar tuzalmoqda kun sayin umid baxsh zo'r jasoratlar ko'paydi sabr kuchin ko'rsating uyda qolib bu dardlardan shunda bo'lgaymiz g'olib mehnatdadir shifokorlar tunu kun yurtboshining mehridan quvvat olib mehnatdadir qahramonlar tunu kun yurtboshining mehridan quvvat olib yo'lida irodamiz ko'rsataylik yurtdoshlar sinovlardan faqat nodon qochkaydi dono hikmat eshiklarin ochkaydi asl mard el og'ir kunda sinalgay madga Alloh rahmat nurin sochgaydi
duo qilar tinmay ota onalar bu kun rostga aylandi afsonalar tez kunda qad rostlar ayting qay yurtda biznikiday ulkan shifoxonalar
buyuk tariximiz olijanob mehnatkash xalqimiz bor. Bizni faol qo'llab-quvvatlayotgan aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman.
Go'zal hayot davom etmog'i uchun yurt otasin elga da'vati bugun. Azizlarim, bizdan temir intizor, shunda asla tonglarimiz bo'lmas shod. Halkning kuchi.